fampiovana eto amin'ny Hope Fi Radio. Miderahan'i Jehova, miantso ny anarany, atao fantatra ny amin'ny firenena ny asany, mira ho azy, mankalaza azy, saintsainy ny fagagana rehetra ataony, atao voareharehanao ny anarany masiny, aoka hifaly ny fony izay mitady an'i Jehova, mitadiavan'i Jehova sy ny heriny, ka tsy ao mandrakariva ny tavany.
Araka hivavaka isika. Andriamanitra rainay io indreto izay vahoakanao manatona anao mba hidera sy hanome voninahitra anao amin'izao sabata izao. Manatitra izao fanompom-pivavahana izao eo anatrehan'ny seza fiandrianana ka raiso izany mba hoanitra kasitrahana eo anatrehanao Tompo ary arotsay aminay tsirairay avy ny fahasoavana avy aminao. Tononinay izany aminaran'i Jesosy. Amen.
Mbola faly miarabantsika tsirairay avy indray a, nahatratra ity sabata mahafinaritra ity. Dia mbola miarabantsika hatrany a, nahatratra izao fotoana fanompom-pivavahana izao a, izay arahantsika eto amin'ny Hope Fi Radio. Engany mba ho sabata feno fitahiana sy feno fahasoavana ho antsika tsirairay avy a, ary andray aim-panahy vaovao indrentsika amin'ity sabata anio ity. Ka manasantsika ary a, anaraka hatrany farany a ny fandaharana fanompom-pivavahana izay ataontsika eto. Ny manolotra ny fandaharana moa izany dia tsy iza fa ny tenako a Lova Rahamavatra ary ny anao ny vakiteny kosa dia ny namana Iavotarel. Ka anombontsika amin'ny fotoana ary dia ataontsika ny hira faraika amby telopolo masina indrindra. Food.
Manasanao ary mpiaino ajaina nokatra ny baibolinao ka amaky isika izay voalaza amin'ny Daniela toko faharoa andinin'ny faharaika amby roapolo ka hatrany faharoa amby roapolo. Daniela toko faharoa andinin'ny faharaika amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Vakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izy no nandahatra ny andro sy ny fotoana, ary izy no manaisitra mpanjaka sy manangana mpanjaka. Izy no manome fahendrena ho an'ny endry sy fahalalana ho an'izay mazava saina. Izy no mampiseho ny zavatra lalina sy miafina. Izy no mahalala izay ao amin'ny maizina ary mazava mitoetra ao aminy. Hotahinany izany teny izany ampahery antsika. Amen. Izao ndray isika dia tonga amin'ny fotoana manokana ao anatin'ity fanompom-pivavahana ity, fotoana izay entintsika hanandratana vavaka amin'Andriamanitra. Hiaraka hivavaka isika. Ry Andriamanitra iray be fitiavanao, mbola faly midera sy misaotra ny anaranao izahay amin'izao ora sy fotoana izay iarahanay ao anatin'izao fanompom-pivavahana aminao izao. Tompo ao mamelany tsy fahataterahanay, mamindra fo aminay fa mpanota izahay. Maro ireo mety tsiramina vitanay tamin'ny fanomponanao, tamin'ny zavatra nataonay izay mety nampalahelo anao akory aza. Hifonanay izany Tompo. Amin'ny teny izay dia mangataka ny mba ho vita fihavanana aminao ary ny rahanao izay nalatsaka atao amin'ny azo fijaliana dia asarinao aminay ka ho amindranao foana izahay. Ankehitriny koa Tompo dia manana ataka izahay tiana hoentina ho aminao. Fantatrao ny olana izay mahazo ny tsirairay avy any an-tokantrano, any amin'izay misy azy tsirairay avy any. Tsy dio izy ireo Tompo, vangio izy ireo, vahao ny olana izy ireo. Aoka mihitsy ianao Tompo no hanome famantarana ho azy ireo fa mahay ny zavatra rehetra ianao amin'ilay mampahery ahy. Jesosy io, ao ireo tojo ny tsy fahasalamana, ao ihany koa Tompo ny tojon'ireo fitsapana maro isan-karazany. Jesosy io, miaraha aminay ianao, atao voaka mpandresy izahay ny amin'ireny fitsapana maro isan-karazany izay mianjady aminay ireny. Aza velanao anjaka ty anatinay Satana, miaraha aminay Tompo, aoka izahay koa mba hanaiky andray ianao. Mitondra mbavaka izay Tompo amin'ny teny ity, ny amin'ny mpanomponao izay hitondra ny teniny, ny teny izay hoenonay sy horenaisinay eto anie dia mba hitondra fampaherezana ho an'ny fanahinay ary andraisanay lesona izany. Izany vavaka izany dia tononona sy hangatahana amin'ny anaranao misaotra Jesosy io. Amen.
Mialohany andraisantsika ny hafatra avy amin'ny mpanompony izay hoentin'ny pastora Volarakoto Arjona dia andeha isika hanaraka hira manandratra fanahy izay hoentin'ity tarika iray ity. Mihaino finaritra Tompoko.
You fumble, I'm in a dana.
fifaliana ho andray ny manolotra ny fiarabana ho antsika tsirairay avy izay miombana anjara amin'izao fanompom-pivavahana izao. Isaorantsika Andriamanitra manome antsika fahafahana mandinika ny teniny izay azahoantsika hery sy fanantenana manoloana ny fihazakazaka ny toejavatra eo amin'ny fiarahamonina sy eo amin'izao tontolo izao. Betsaka ny fiovana izay miseho aingana amin'izao vaninandro iainantsika izao, ao ny ady sy ny korotana amin'ny firenena maro manerana an'izao tontolo izao, ao ny fitombony ny herisetra sy ny faharatsiana ny eo amin'ny ara-moraly mitotongana avokoa ny soatoavina rehetra, eo ihany koa ny fihazakazaka ny teknôlôjia izay mampametra-panontaniana hoe anahoana ny mety fizotran'ny fiarahamonina manoloana ny fihazakazaka ny teknôlôjia tahaka ny saina artifisialy izay mitombo be amin'izao fotoana izao, mihazakazaka daholo izany rehetra izany, dia mitodika amin'ny tenin'Andriamanitra isika ary hitantsika eo amin'ny tenin'Andriamanitra fa Andriamanitra no mifehy ny toejavatra rehetra. Ao amin'ny Daniela toko faharoa manokana izay fatohantsika amin'ity anio tia dia asehon'Andriamanitra fa izy no mifehy ny tantaran'izao tontolo izao, izy no mifehy ny lasa ny ankehitriny sy ny hoavy, ary hitantsika izany tantara izany ao amin'ny Daniela toko faharoa izay mampahery de mampahery tokoa. Andeha ry hosokafantsika ny Baiboly eo amin'ny Daniela toko faharoa dia ovakintsika manomboka amin'ny andiny voalohany. Toy izao ny vaky ny tenin'Andriamanitra hoe: ary tamin'ny taona faharoa nanjakan'ny Nebokadnezara dia nanofy Nebokadnezara ka nitebiteby ny fanahiny ary tsy nahita toromaso izy. Ao a Babilônia no miseho ny tantara toy an'ny Daniela toko voalohany izay efa nodiniantsika tamin'ny heriny, dia voalaza hoe taona faharoa nanjakan'ny Nebokadnezara. Ny fomba babilônianina moa dia tsy sainry zareo ilay taona voalohany ny akaran'ny mpanjaka teo amin'ny toerana iny izany mbola tsy saina, fa ilay taona manaraka aorianan'izay no isaina hoe taona voalohany tamin'ny araka ny fomba fanisana babilônianina tamin'izany fotoana izany. Ka raha ny marina izany dia taona fahatelo nahababo an'i Daniela sy ny namany tany a Babilônia no nitranga ty toejavatra ity, ary arak'izany dia efa nahavita ny fiofanana tao amin'ny sekoly ambony ny Babilônia i Daniela sy ireo tanora namany, ary efa anisan'ireo mpandraharaha tao an-dapa manolotsaina ny mpanjaka izany i Daniela sy ny namany. Dia niseho ty toejavatra ity alina ny andro tsy nahitatory ny mpanjaka satria nanofy izay tsapany hoe nofy miavaka ilay nofy, ary noho izany dia niantso ireo mpanolotsaina izay notsongaina manokana, anisan'izany ire Daniela sy ny namany, fa teo amin'ilay fifoazan'ny mpanjaka dia mbola tsy teo anatrehan'ny mpanjaka aloha izy ireo. Faraka ny hitantsika amin'ny andininy faharoa amin'ny Daniela toko faharoa dia izao no voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe: dia nasain'ny mpanjaka natsoina ny ombiasy sy ny pisikidy sy ny mpanana ody ary ny kaldeana ilaza amin'ny mpanjaka ny nofony. Azontsika tsaina izany reto olo-kendry ny Babilônia reto hoe rehefa niteny mpanjaka hoe nanofy ako nofy hafahafa le izy ary ianareo no tiako ilaza ny heviny, dia inona fa nahazo aina reto olo-kendry ny Babilônia reto hoe ay ve nofy e, vitantsika izany afaka manome fanazavana ny nofy raha ohatra ka lazain'ny mpanjaka ilay nofy. Ny zava-nisy anefa eto dia nangataka ny mpanjaka nanome baiko hoe ianareo no aoka ilaza ny nofy amiko hoy ny mpanjaka. Teo vao sanganehana ireto mpanolotsaina tao an-dapan'ny Babilônia ireto. Ireto sokajin'olona voalaza eto moa dia misy ireo mpanana ody, misy ny kaldeana izay manam-pahaizana tamin'izany fotoana izany, ny ombiasy izay Atao hoe mpanao mpanao famantarana sy karazana fanehoana maro samihafa dia sanganean'izy ireo satria sarotra tamin'izy ireo ny zavatra nitakin'ny mpanjaka. Andraisantsika lesona izany ry havana manoloana ny toejavatra misy antsika ankehitriny. Ny voalohany dia ny tebiteby ny mpanjaka. Moa ve tsy izany koa ny zava-misy eo amin'izao tontolo izao? Mitebiteby ny olona voamarika araka ny antotanisa fa ny raritsaina sy ny tebiteby dia tena miakatra dia miakatra amin'izao fotoana izao, indrindra taorianan'ny valanaretina COVID dia betsaka ny olona tratran'ny fikorotanana ara-tsaina ankehitriny. Ny tebiteby ny mpanjaka Nebukadnezara satria tsy manana ilay fiadanam-po avy amin'Andriamanitra izy ary izany koa no ilain'izao tontolo izao ankehitriny. Eo ihany koa ireo mpanao famantarana sy ombiasa mpisikidy amin'izao vaninandro iainantsika izao dia miazakazaka be mihitsy a ny finoana hery ara-panahy, fanaovana fomba izay entina mamantatra ny ho avy, fiantsoana hery ivelan'ny hery maha-olombelona. Tena miazakazaka na amin'ny firenena aiza na amin'ny firenena aiza. Mety ho alaim-panahy sika eritreritra hoe amin'ny firenena andalam-pandrosoana ihany misy ny mpanahody, fa raha ny marina dia amin'ny tany mandroso a dia tena miazakazaka be izy io satria very fanantenana ny olona, mitebiteby ny olona, reraka ny olona ankehitriny a dia mitady vaholana, mitady fampahirezana, dia mitodika amin'ireny hery ara-panahy ireny izay fantatsika fa tsy avy amin'Andriamanitra fa Satana sy ny devoly no ao ambadika izy ireny. Kanefa dia miakatra dia midangana dia midangana, na ny fijerena karatra tarô zany a, na ny mpanandro mijery ny kintana, ny entina mamantatra ny tontolo andro. Misy olona tsy manomboka ny tontolo andro raha tsy mijery amin'ny gazety hoe ahoana hono ny voalaza araka ny fanandroana amin'ny toninandro zay vao mahazo aina entina miatrika ny tontolo andro. Mitombo be ankehitriny ry havana ny fitodiana amin'ny hery ara-panahy ivelan'ny maha-olombelona, kanefa tsy Andriamanitra fa ny fanaratsy no ao ambadika izy ireny. Hitantsika amin'ny Daniela toko faharoa nefa fa tapi-dalan-kale tsy afaka nanome fanazavana ny amin'ny nofy ireto mpisikidy sy ombiasa sy manam-pahaizana ireto. Dia toy izany koa ankehitriny ireo lazaina fa vaholana tahaka an'ireo kaldeana izay nanam-pahaizana tany a Babilona, ary tena nanana ny maha izy azy tokoa ny Babilôniana raha ny resaka fahaizana no resahana, ny siansa, ny matematika izay anisany nametraka ny fototry ny siansa moderna ankehitriny a ny sekolin'ny Babilôna. Kanefa dia voafetra ihany izany fahendrena maha-olombelona izany. Dia toy izany koa ankehitriny a tsy manana ny tena vaholana ho amin'ny manoloana ny tebitebin-tsaina sy ny fanontaniana fototra ao am-pon'ny olombelona ny manam-pahaizana eo amin'izao tontolo izao. Raha ny oniversite farany sangany ankehitriny no anontaniana sy itodiana dia ny fototry ny finoana sy ny fampianaran'izy ireo dia hoe avy amin'ny kisendrasendra izao tontolo izao, ary avy amin'ny fivoarana miandalana no nisian'ny olombelona, fa tsy misy mpahary izay nikasa sy nandrindra ny fisitsika ary mitantana ny fiainan'ny olombelona sy manana fikasana mandrakizay ho antsika olombelona. Dia tsy ao anatin'ny eritreritra ireo manam-pahaizana ankehitriny a ny anana an'izany fotomponoana fahamarinana ara-baiboly izany. Ka izay ny mahavoafetra an'izao tontolo izao manoloana ny fanontaniana fototra izay ao am-pontsika olombelona. Hitantsika eo amin'ny tantara amin'ny Daniela toko faharoa zany fa tsy hafana loatra ireto mpanolotsaina tao an-dapan'ny Babilona ireto. Ny mpanjaka moa dia nanao fandrahonana hoe raha ohatra ka tsy holazainareo ny nofy dia ho vonona ianareo ho tetitetehana ary ny tranonareo atao fanarepako. Fa raha ohatra kosa ka lazainareo ny nofy sy ny heviny dia azo valisoa lehibe dia lehibe ianareo. Hitantsika moryhavana fa izay ny an'izao tontolo izao izay tsy manana an'Andriamanitra ny entina mandrisika ny tena sy ny hafa dia ny fampitahorana sy ny valisoa. Tsy misy fiantraikany lalina nefa izany a, ary izay ny mampiavaka ny fivavahana tena izy ara-baiboly, satria ny fanompontsika an'Andriamanitra dia tsy atosiky ny tahotra sy ny fitadiavana valisoa, fa raha izay fotsiny a dia marivo ihany, tsy mipakalalina ao am-po ary tsy mitondra fanovana. Ka eto izany a dia tombontsoa antsika ny mahafantatra hoe natao hialantsika izany antony manosika izany. Tsy noho ny tahotra no hanompontsika an'Andriamanitra na ny fitadiavana valisoa. Marina fa mahafinaritra ny mieritreritra hoe arabe volamena ny any an-danitra, tsy misy aretina intsony, tsy misy fahafatesana fifaliana sy fahasambarana mandrakizay, ary afaka tamin'ny fandringanana mandrakizay tamin'ny alalan'ny afo ny fahaverezana. Kanefa ry havana, tsy izany no manosika antsika hanao ny sitrapon'Andriamanitra fa ny fitiavantsika azy, ny fankasitrahantsika azy, ny fahafantarantsika fa Andriamanitra dia fitiavana, ary akamamintsika ny miara-dalana aminy satria ao aminy no misy ny fiainana, ary fifandraisam-pitiavana no iainantsika miaraka amin'Andriamanitra. Hitantsika izany eo amin'ny fiavahana nasehoan'ny Daniela sy ny namany rehefa nanomboka ny antso ny mpanjaka, ary rehefa tsy nahavaly moa ireo olo-kendriny Babilona dia nanomboka ny fandringanana azy ireo, dia tonga ny miaramila mba hisambotra sy hamono ihany koa an'i Daniela sy ny namany. Kanefa dia fahendrena tanteraka no nasehoan'ny Daniela sy ny namany manoloana izany toezavatra izany. Ny voalohany dia ny teny feno fahendrena, feno fahalemem-panahy sy fahitsiana, nanontany Daniela hoe inona ny zava-misy. Andeha hovakitsika ny andininy fa efatra ambin'ny folo sy ny manaraka ao amin'ny Daniela toko faharoa. Izao no voambaran'ny tenin'Andriamanitra. Dia novaliany Daniela tamin'ny fanahy sy ny fahendrena, ary aoka lehiben'ny mpiambina ny mpanjaka izay nivoaka hamono ny olo-kendriny Babilona. Enina mala izy ka nanao tamin'ny arahoaka lehiben'ny voatendriny mpanjaka hoe nahoana ny dia mafy toy izany ny teny avy an'ny mpanjaka? Dia nambara ny arahoaka tamin'ny Daniela ilay teny, dia niditra Daniela ka nangataka tamin'ny mpanjaka hanome andro azy, dia holazainy aminy mpanjaka ny hevitry ny nofy. Hitantsika eto ry havana ny teny mpahendrena izay nataon'i Daniela, ary izany ihany koa no natao asehontsika eo amin'izao fiarahamonina misy antsika izao. Raha hitantsika fa miova ny toetran'ny olona, tsy hita intsony ny fahendrena sy ny fihavanana izay nisy teo amin'ireo taranaka teo aloha tamin'ny fiarahamonina taona vitsivitsy lasa, dia endratra ny olona ankehitriny a, mora tezitra, mora misafoaka, fa isika zanak'Andriamanitra kosa dia manana ny fahendrena avy any ambony. Izay no mahafinaritra ry havana ny mahafantatra hoe ny fanahy masina dia afaka manome antsika ilay tena fahendrena izay tsy hananan' izao tontolo izao. Ny Baiboly moa dia milaza hoe ny fatahorana an'i Jehovah no fiandoham-pahendrena. Fototry ny zavatra rehetra ny fomba fijerintsika ny fiainana sy izao tontolo izao miorina avy amin'ny fahamarinana ara-baiboly, avy amin'ny fahafantarantsika ny maizy an'Andriamanitra. Ka dia feno fahatoniana sy fahendrena Daniela sy ny namany niatrika izany toejavatra izany, ary nangataka fotoana tamin'ny mpanjaka izy ireo, omeo fotoana kely izay, aza mbola vonoana aloha izahay fa aleo izahay hivavaka. dia iverina izahay ary hilaza amin'ny mpanjaka ny hevitry ny nofy a, holazainay amin'ny mpanjaka ny nofy a sy ny heviny. Hitantsika toriavana ny fanandramany reto tanora ireto, marina fa tanora mbola eritrerina izy ireo kanefa nanana fahafantarana mazava an'ilay Andriamanitra izay nivavahana izy ireo. Fantatra izy ireo fa Andriamanitra dia mpamaly vavaka, ary tao anatin'ny fotoatsarotra izay niainana izy ireo tany amin'ny tany fahababoana, lavitry ny toeram-ponenany, lavitry ny tanindrazany, dia fantatra izy ireo fa Andriamanitra dia manerana ny toerana rehetra ary azo hiantorahana amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toejavatra rehetra. Mampahery avana ny mahita ny fanandramany reto tanora mpanompon'Andriamanitra ireto. Ao anatin'ny fotoatsarotra tokoa dia eo no hitantaratra ny fahazarantsika ny fandray tamin'Andriamanitra tamin'ny fiainantsika lasa tany aloha, ka izany no mazava-dehibe ny fananantsika fahazarana miaraka amin'i Jesosy isan'andro isan'andro. Ny fahazarantsika manao fanandramana amin'ny vavaka, satria ilaintsika izany fanandramana sy fandresena izany a amin'ny fotoatsarotra ho avy any aorianany. Ho an'ireto tanora ireto dia tsy hoe eo ry zareo vao hianatra hivavaka, fa efa fantany Andriamanitra, efa fantany ny toetran'Andriamanitra sy ny fahefan'Andriamanitra. Fantatra izy ireo fa ny zavatra izay tsy hain'izao tontolo izao sy ny manam-pahaizan'izao tontolo izao a dia hain'Andriamanitra, ka hoy izy ireo tamin'ny mpanjaka hoe ameho fotoana kely izahay fa hivavaka izay hiresaka amin'Andriamanitra ay a dia hiverina aminao a hitondra ny valiny. Hitantsika ry havana ny mazava-dehibe ny vavaka ao anatin'ny fotoatsarotra. Andriamanitra dia mpamonjy mora azo indrindra ao anatin'ny fahoriana, ao anatin'ny zavatsarotra. Tena fifaliana ao an'Andriamanitra ny mahitantsika zanany miantoraka aminy. Dia niara-ny vavaka ireto tanora ireto, misy hery ry havana ny fiaraha-mivavaka. Jesosy niteny raha misy roa na telo mifanaiky angataka zavatra dia vonona Andriamanitra amaly hoe eny amin'izany antom-bavaka izany. Misy hery manokana ny fiaraha-mivavaka ary mapirisika antsika mba anana fahazarana miara-mivavaka, fa loharano kery manokana ny fiaraha-mivavaka eo amin'ny fiainantsika ara-panahy. Dia namaly ny vavaka izay nataon'ireto tanora reto Andriamanitra, ary mahafinaritra ny fidirana izay nasandratra izy ireo, satria zava-dehibe tokoa ry havana ny misaotra an'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka izay ataontsika. Andinga ovakitsika ny andininy fahasivy ambin'ny folo sy ny manaraka ao amin'ny Daniela toko faharoa. Dia naseho an'i Daniela tamin'ny fahitana amin'ny alina izany zava-miafina izany, ka dia nisaotra an'Andriamanitra ny lanitra i Daniela. Eny, niteny izy ka nanao hoe isaorana anie ny anaran'Andriamanitra mandrakizay mandrakizay, fa azy ny fahendrena sy ny hery, ary izy no mandahatra ny andro sy ny fotoana, izy no manaisotra mpanjaka sy manangana mpanjaka, izy no manome fahendrena ho an'ny endry sy fahalalana ho an'izay mazava saina. Izy no mampiseho ny zavatra lalina sy miafina, izy no mahalala izay ao amin'ny maizina, ary ny mazava mitoetra eo aminy. Toy izany no fidirana izay nipololotra avy ao am-pon'ny Daniela rehefa novalian'Andriamanitra ny vavaka izay nataony. Tsy mba nanandra tena i Daniela, fa Andriamanitra no nomeny voninahitra, ary izy dia nanetry tena mandrakariva teo anatrehan'Andriamanitra. Hitantsika ry havana fa lakile ny valim-bavaka ny fanetretena. Mila feno io fepetra io mba ahafahan'Andriamanitra manome antsika valim-bavaka. Raha ohatra ka olona maika anandra tena sy rehare manoloana ny fahagagana, raha ohatra ka olona mety hisarika ny fifatoan'ny olona ao amin'ny tenany, mety hiantso mpanao gazety mihitsy aza hoe nisy fahagagana lehibe nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainako, teo amin'ny fiainanay a, de raha izany no toe-po ao anatin'ilay olona izay mangataka, dia tsy hanome valim-bavaka mihitsy Andriamanitra. fa i Daniela dia na feno fepetra satria feno fanetretena izy ary profony izany rehefa azo ny valimbavaka dia nameny an'Andriamanitra manontolo ny aja sy ny voninahitra ny fisaorany ary mbola amafisin'i Daniela izany a eo amin'ny andininy fahavalo amby roapolo rehefa nanoloana ny mpanjaka izy dia izao no teny nataon'i Daniela hoe andevakaitsika ny andininy fahafito amby roapolo sy ny manaraka dia namaly teo anatrehan'ny mpanjaka Daniela nanao hoe ilay zava-miafina nanontanian'ny mpanjaka dia tsy hain'olo-kendry na ny mpisikidy na ny ombiasy na ny mpanandro no lazaina tamin'ny mpanjaka kanefa misy Andriamanitra any an-danitra izay mampiseho zava-miafina ka mampahafantatra ny Nebukadnezara mpanjaka izay ho tonga any afarany hitantsika amin'izany ry havana fa asehony Daniela miariary hoe misy zavatra izay tsy ho vitany izao tontolo izao mihitsy na miseho manam-pahaizana sy feno fahendrena sy manana fahefana maro samihafa aza dia Andriamanitra no tompo ny fahefana ambony indrindra araka nefa nasehony Daniela ihany koa tamin'ny vavaka izay nataony hoe Andriamanitra no mametraka mpanjaka sy manaisotra mpanjaka afaka nijoro tampasahina sy tampanetretena teo anatrehan'ilay mpanjaka nanana ny fahefana ambony indrindra teto amin'izao tontolo izao a ireto tanora mpanompon'Andriamanitra ireto satria fantany fa na io mpanjaka io ihany koa aza dia mbola eo ambany fahefan'Andriamanitra mahafinaritra ry havana ilay teny manao hoe raha mahavatra mandoalika eo anatrehan'Andriamanitra isika zany hoe mivavaka mitolo lambavaka mpanetretena miankohaka eo anatrehan'Andriamanitra isika dia afaka hijoro manoloana ny manam-pahefana na iza eto amin'izao tontolo izao ary hitantsika taratra izany a eo amin'ny fiainan'i Daniela eny ry havana raha isika no mahavatra mifandray akaiky amin'Andriamanitra sy mitolo lambavaka amin'Andriamanitra dia anana toky sy fanantenana isika anana fiadanam-po isika miatrika ny safotofotony izao tontolo izao ny faharatsiana izay miseho sy mitombo eo amin'izao tontolo izao eo amin'ny fiarahamonina ny zavatsarotra sy ny fikorotanana izay misy amin'izao tontolo izao dia tsy ampiotsina antsika raha ohatra ka mioropaka ao amin'Andriamanitra isika tao anatin'ny loza mananontanina i Daniela sy ny namany efa andeha ho samborina ho vonoana kanefa feno fiadanam-po izy ireo satria niaraka tamin'Andriamanitra ny firariko ho antsika tsirairay avy dia ny mba hananantsika ihany koa izany fiadanam-po avy amin'Andriamanitra izany andeha hibanjana mandrakariva an'i Jesosy isika fa izany no hahatonga antsika ho fahazavana ho vavolombelona tahaka ny Daniela nanoloana ny mpanjaka dia isika no Daniela amin'izao vaninandro farany izao andeha hiaraka hivavaka isika ry havana Andriamanitra tomponay eo fantatra efa tsy miova ianao ilay Andriamanitra mandrakizay ianao no mifehy ny tantaran'izao tontolo izao ianao ilay manjaka ambony izao rehetra izao ianao ihany koa ilay Andriamanitra ay rainay mpamonjy anay tompo malalo manoloana ny fikorotanana sy ny fisavorovoroana eo amin'izao tontolo izao amin'izao andro farana izao dia misafidy izahay ny anorona ny fanantenanay ny fiainanay ao aminao tahaka ny Daniela sy ireo namany mba hahafahanay tompo manana fanantenana sy fiadanam-po eto anivony izao tontolo izao izay tahaka ny Babilona koa omeo hery izay tompo mba hamikitra aminao mba anana fahazarana mandrakariva ny hiara-dalana aminao hifandray am-po aminao mba hahafahanay mijoro ho fahazavana sy ho vavolombelona manoloana an'izao tontolo izao tompo azony mafy ny tananay ary izay koa dia hiazona mafy ny tananao tantano izay mba ho tia vavaka ary ho tia ny fiaraha-mivavaka satria ianao dia Andriamanitra mpamaly vavaka misaotra tompo ny amin'ny teny fikasanao ny amin'ny fitiavanao fa tononinay izany vavaka izany aminaran'i Jesosy Amen.
Sotran'Andriamanitra trany isika na atotosan'ity fandaharana fanompom-pivavahana anio ity. Mino izahay fa nahazo hery lehibe isika avy amin'izany hafatra avy amin'ny mpanompony izany. Eny ary, melohan'ny hamarana antsika ny fandaharana dia raha rerinandro feno fitahiana sahado antsika izahay eto amin'ny Hope Fair Radio. Ny namanao Lova Rahamavatra no nanolotra ny fandaharana fanompom-pivavahana tamin'ity anio ity ary ny anao ny vakiteny kosa dia ny namantsika Yavdarel. Ny mitondra ny fampahirezana moa dia ny pastora Vola Rakotoarjaona. Maniry ny eona aminao eto indray raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny fotoana manaraka. Veloma tompoko.
Fivavahana eto amin'ny Hope Fire Radio. Ho sabata feno fitahina, ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifalinana ity tontolo androntsika anio ity.